Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց համանդրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները չեղարկեց հանրաքվեն։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 415-ով, գրանցվել է մահվան ևս 10 դեպք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը փաստում է, աշխարհում կորոնավիրուսային համավարակը ոչ միայն չի մարում, այլ ընդհակառակը ավելի արագ է տարածվում։ Էմանյուել Մակրոնը զորակցության նամակ է եղել Փաշինյանին, խոստանալով կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին համաճարակի դեմ պայքարի հարցում։ Փոխադարձ մեղադրանքների ու կշտամ բանկների ֆոնին այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի և Բելարուսի առաջնորդները։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զորակցության նամակ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մակրոնը հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան երկկողմ, ինչպես նաև Եվրամիության հետ, պատրաստակամ է Հայաստանին կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Հայաստանում արդեն գործող զարգացման ֆրանսիական գործակալության շնորհիվ Ֆրանսիան պատրաստ է դիտարկել 50-ից 80 միլիոն եվրո գնահատվող պետական քաղաքականության վարկի տրամադրումը, նշված է Մակրոնի նամակում։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը տեսակոնֆերանս է ունեցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, զրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հունիսի 30-ին համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ անցկացնել տեսակոնֆերանս Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև։ Երեք տեղի է ունեցել արտգործնախարար Մնացականյանի հեռախոսազրույցը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի հետ։ Ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարի խնդիրները, զրուցակիցները ընդգծել են միջազգային համերաշխության և համագործակցության կարևորությունը։ Մնացականյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ի կառավարությանը ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցության համար։ Արտաշատի բժշկական կենտրոնում կորոնավիրուսից բուժվող 55-ամյա մարդը ցած է նետվել հիվանդասենյակի պատուհանից, նա այժմ ծանր վիճակում է, այսօր հաղորդել է առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Ըստ Ալինա Նիկողոսյանի, քաղաքացին հիվանդանոց էր ընդունվել 3։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 415-ով, ընդհանուր առմամբ անցնելով 25,500-ը, գրանցվել է մահվան ևս 10 դեպք, մահացածների թիվը հասավ 443-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 147 մարդ մահացել է այլ հիվանդությունների հետևանքով։ Անցած 1 օրում բուժվածների թիվը ավելացել է 751-ով, ընդհանուր առմամբ 14,000-ից ավելի մարդ բուժվել է, գրեթե 11,000-ը շարունակում է բուժումը։
Նախում ենք թողարկում նախ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Հայաստանում վերջին 2 օրերին կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը փոքրինչ նվազել է, սակայն առայժմ խոսքը 500-ից քիչ պակաս ցուցանիշի մասին է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է ևս 415 նոր դեպք, մահացել է 10 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդանոցներում շուրջ 11,000 վարակակիր է բուժվում։ Համաճարակային իրավիճակը, ինչպես իշխանություններն են բժշկական տերմինաբանության բնորոշել, առայժմ կայուն ծանր է։ Նանեսակյանն է շարունակում։
Արտաշատի բժշկական կենտրոնում կորոնավիրուսի դեմ բուժում ստացող 55-ամյա հիվանդը ցած է նետվել հիվանդասենյակի պատուհանից։ Նրան տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն ստորին վերջույթների և ողերի բազմակի կոտրվածքներով, վիճակն այժմ ծանր է։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն այլ մանրամասներ չի փոխանցում։
Նշել էի, հիվանդը ընդունվել էր 3 հունիսի 29-ին կորոնավիրուսային հիվանդության դրական դեպքով։ Իսկ արդյոք դա եղել է ինքնասպանություն, թե ոչ, դրանք ընդհանրապես բարկացներ են և դա իրավապահ մարմինների տիրույթում է, որպեսզի պարզեն, թե պատճառը որն է, հա՞, դեռ վաղ է ասել ինչի հետևանք է, այսինքն ինքնասպանությունը, թե ախոստը, այսինքն բազմաթիվ արկածներ կան, որը պետք է միայն քննության ընթացքում պարզվի։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 415-ով, 3 իրականացվել է 1273 թեստ, մահացել ևս 10 մարդ։ Նրանք եղել են 46-ից 82 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։
Ուղեկցող քրոնիկ հիվանդությունները բազմաթիվ նշել ենք՝ դաշնակարային դիաբետ, նզարկերակային հիպերտենզիան, ճարպակալումը եւ նույնիսկ հիվանդությունները, օրինակ քաղցկեղը։
Արձանագրվել է նաեւ մահվան ևս 4 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատված է եղել կորոնավիրուս, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 443-ի, իսկ այս պահին բուժում ստացող մարդկանց ընդհանուր թիվը 10904 է։
Մոտավորապես 8500 մարդ բուժում ստանում է տանը և դրա մնացածը արդեն բժշկական կենտրոններում։
Քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին թեմային դեր կվերադառնանք այժմ շարունակելով համաճարակի թեման։ Ելիսեան պալատը կրկին Հայաստանին օգնելու ձեռք է մեկնում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղած նամակում պատրաստակամություն է հայտնել կրկին Հայաստան գործուղել բժիշկների խումբ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում երկրին օգնելու նպատակով։ Բացի այդ, Փարիզը կքննարկի Հայաստանին մինչև 80 միլիոն եվրոյի վարկ տրամադրելու հարցը, ինչը հնարավորություն կընձեռի մասամբ փոխալ բյուջետային ֆինանսավորման լրացուցիչ կարիքները։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զորակցության նամակ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ընդգծելով, որ համավարակը համագործակցության եզակի առիթ պետք է հանդիսանա, որ Ֆրանսիան պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին տրամադրելով մինչև 80 միլիոն եվրո վարկ, և բացի այդ, առաջիկա օրերին Երևան կժամանի ֆրանսիական կամավորական բժիշկների նոր թիմ։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության առավոտյան հրապարակած Մակրոնի նամակում ասված է, մեջբերում եմ. «Պարոն վարչապետ, թանկագին Նիկոլ տեղեկացավ վերջերս կորոնավիրուսից ձեր ապակինման մասին և ուրախ եմ, որ դուք և ձեր ընտանիքն առողջ եք. Ճգնաժամը չպետք է մեզ տիպի ընկրկել, ընդհակառակը համավարակը պետք է համագործակցության եզակի առիթ հանդիսանա պայքարելու համաճարակի և դրա հետևանքների դեմ. Այս ոգով էլ ցանկանում եմ հավաստիացնել ձեզ Ֆրանսիայի համերաշխության և Հայաստանին կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերելու վերջինիս պատրաստակամության մեջ. Առաջիկա օրերին Ֆրանսիան կրկին Հայաստան կգործուղի կամավորական բժիշկների նոր թիմ, որը փոխարինման կգա արդեն իսկ ներկաներին, ովքեր իրենց հայ գործընկերներին օգնում են COVID-19-ի դեմ մղվող պայքարում»։ Մեջբերման ավարտը, Մակրոնը շարունակում է, դարձյալ մեջբերենք. «Այս ճգնաժամը նաև մարտահրավեր է մեր երկու երկրների տնտեսության համար. Հայաստանում արդեն գործող զարգացման ֆրանսիական գործակալության շնորհիվ Ֆրանսիան պատրաստ է դիտարկել 50-ից 80 միլիոն եվրո գնահատվող պետական քաղաքականության վարկի տրամադրումը, ինչը հնարավորություն կընձեռի մասամբ փոխալ բյուջետային ֆինանսավորման լրացուցիչ կարիքները, որոնց ձեր երկիրը դիմագրավում է այս տարի»։ Մեջբերման ավարտը։ Երեք հեռախոսազրույց էր կայացել արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանի և ՀՄՆ պետ քարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի միջև, որի ժամանակ, ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, դարձյալ մտքեր են փոխանակվել կորոնավիրուսով պայմանավորված խնդիրների դրանց հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի շուրջ։ Մնացականյանը շնորհակալություն է հայտնել ամերիկյան կառավարությանը Հայաստանին ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցության համար։
Այլ թեմաների մասին խորհրդարան առաջին ընթերցմամբ ընդունեց համանրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները, որով ըստ էության չեղարկվում է բարձր դատարանի 7 անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով ավելի վաղ նշանակված եւ չեղարկված հանրակվեն, փոխարեն հետաձգված հանրակվեն, ավելի ճիշտ փոխարենը հիշեցնենք, իշխանությունները համանրական դատարանում իրենց բնորոշման բառկա ճգնաժամը լուծելու այլ տարբերակ են ընտրել անցած շաբաթ ընդունած օրենքով ավելի մեկ տասնամյակ պաշտոնավարած երեք դատավորների ուղարկել թոշակի, Հրաչ Թոմասյանին էլ պաշտոնանկանել համանրական դատարանի նախագահի պաշտոնից, թողնելով մնալ միայն որպես դատարանի անդամ։ Ազգային ժողովում այժմ քննարկում են, թե որոնք են լինելու բարձր դատարանի շուրջ սպասվող հաջորդ զարգացումները։ Նա Ռանալ Բանդյանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ապրիլի 5-ին նշանակված, բայց հետաձգված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը հանրակրվեի դնելու մասին, որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Միքայելը Խմբակցյան падգամավորների կողմից ներկայացված ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները նիստին չէին մասնակցում։ Նախագիծը ընդունվեց 81 կողմ ձայնով։ Հանրակրվեն չեղարկելու օրենսդրական հիմքերը ստեղծվեցին հունիսի 22-ին ազգային ժողովի կանոնակարգում կատարված փոփոխություններով։ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեով առաջարկվում էր դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը։ Կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով իշխող մեծամասնությունը որոշեց սահմանադրական ճգնաժամը լուծել ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակներում։ Հունիսի 22-ին իստում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց Միքայելը Խմբակցության մի խումբ падգամավորների կողմից ներկայացված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որով առաջարկվում է փոխարինել սահմանադրական դատարանի նախագահին եւ ընդհանուր տեղողությամբ ոչ պակաս քան 12 տարի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Այսօր արտահերտ նստաշրջանով եւ հատուկ 24 ժամյա ռեժիմով ազգային ժողովը քննարկեց նաեւ սահմանադրական դատարանի մասին եւ պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին նախագծերի փաթեթը, որը ներկայացրեց Միքայելը Խմբակցության падգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը։ Ըստ այս փոփոխության առաջարկվում է սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերի առաջադրումների հերթականությունը փոխել։ Առաջարկվում է առաջադրում կատարելու առաջին լիազորությունը վերապահել կառավարությանը, ապա հանրապետության նախագահին եւ այնուհետեւ դատավորների խորհրդին։
Եթե հերթականությունները պահպանվեն գործող խմբագրությամբ, ինչպես սահմանված է, այն հանրապետության նախագահ դատավորների ընդհանուր ժողով եւ կառավարություն, կխախտվի եստերության սահմանադրության 166-րդ հոդվածի առաջին մասյան պահանջը, որ առաջադրող 3 սուբյեկտները 3-ական տեխնացիոն առաջադրում։
Ըստ փոփոխությունների սահմանադրական դատարանի այն անդամ դատավորները, որոնց լիազորությունները դադարեցվել են մինչ ռամկետի ավարտը, կենսաթոշակի իրավունք են ստանալու։
Համանդրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Գլխավոր ամբաստանյալը նիստերին մասնակցում է արդեն ոչ կալանավորի կարգավիճակում, մոտ 10 օր առաջ նախոշոր գրավի դիմաց ազատ է արձակվել կալանքից։ Այժմ էլ նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը դժգոհում է դատարանում հակահամաճարակային ոչ բավարար պայմաններից, պահանջելով հեռանալ դրանք։ դատարանն ընդմիջում էր վերցրել հենց այդ հարցը քննարկելու։ Նարա Բուլադարյանն է պատմում։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթակաների գործով դատական նիստին փաստաբանները հայտարարեցին՝ դատարանում ապահովված չեն անվտանգության կանոնները, ինչը վտանգավոր է կորոնավիրուսի տարածման համար։ Այսօր սպասվում էր, որ դատարանը կքննի անցած նիստին դատախազների ներկայացրած միջնորդությունը, որով պահանջվում է սահմանափակել դատական նիստի նախապատրաստական մասը, երբ փաստաբանների կողմից տարատեսակ միջնորդություններ ներկայացնելու պատճառով դատաքննության փուլ խել չի ստացվում։ Դատարանը ընդմիջում հայտարարեց նիստերի դահլիճը նոր կանոններին հարմարեցնելու համար։ Նիստը կշարունակվի հուլիսի 7-ին։ Մինչ այդ սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը հայտարարեց, շփվել է վարակագրի հետ, իր թեստը բացասական է եղել։
Ես տարբեր շարքսքան մանրացի չնայած բժշկական գաղտնիքա եւ այլն եւ այլն, այսքան մանրացա, որ տարբեր շարքումներից փոսած ու ես ինքս հասկանալով, որ կարողա խնդրահարույց լինի, ես պահին դեռ չեմ զբաղեցրել եւ ես ամենից ներկայացնելով դատարանի հնարավորությունը կարող համարում եք թե չէ։
Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանները միացան Յուրի Խաչատուրովի եւ Սեյրան Օհանյանի փաստաբանների պահանջին, այնպես անել, որ դատական նիստերի դահլիճում ապահովվի սոցիալական հեռավորությունը։ Հայ Կալումյանն ասաց, անհրաժեշտության դեպքում իրեն կարող են ընդմիջում խնդրել, որպեսզի մոտենան իրենց պաշտպանյալին եւ խորթակցեն նրա հետ այս կամ այն հարցով։
Բայց քանի դեռ դատարանը այդ հնարավորությունը մեզ չի տվել, այդ սոցիալական հեռավորությունը պահենք ոչ միայն պարոն Պողոսյանից, մեզ այս յուրաքանչյուրից ապա ես կարծում եմ, որ այս դատավարությունը ուղղակիորեն ընդհանրապես այս կարգը, որով հիմա սա ընդառնում է, ընդհանրապես ուղիղ հակասում է այն բոլոր հայտարարություններին, որ մենք ամեն օր մեր գործադիր իշխանությունից լսում ենք։
Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների դատական նիստերն անցկացվում են Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում, որի նիստերի դահլիճն ամենամեծն է։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հարցրեց, եթե մի մասը տեղափոխվի դահլիճի մյուս հատված, հնարավոր է այդպես շարունակել նիստերը։ Ի պատասխան Քոչարյանն ասաց, հնարավոր չի գտնում, առաջարկելով ախտահանել նիստերի դահլիճը։
դառնան կորոնավիրուսի թեմային համաճարակային իրավիճակն աշխարհում եւս շարունակում է մտահոգիչ մնալ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելուն կամ գոնե զսպելուն ուղված կես տարի տված կոշտ պայքարը դեռևս շեշտակի արդյունք չի տվել, որոշ աշխարհամասերում բախվել են երկրորդ ալիքին, տասնյակ երկրների առայժմ չի հաջողվել հաղթահարել անգամ վարակի Մարտյան ալիք, Արմեն Քոլյանը ամփոփել կորոնավիրուսի շուրջ աշխարհում տիրող կացությունը։
Ավելի քան 10,300,000 վարակված, մոտ 505,000 մահ կորոնավիրուս, որնի պաշտոնե առաջին անգամ գրանցվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին Չինաստանում, իսկ հիմա արկա է մոլորակի ավելի քան 210 երկրներում եւ տարածքներում։ Աշխարհը, պետությունները, մարդիկ հոգնել են կարանտիններից, երազում են վերադառնալ նախահամաճարակային վիճակին, երբ չկար սոցիալական հեռավորության կամ դիմակների պահանջ, բայց հենց թուլացնում են սահմանափակումները, վիրուսը նորից գլուխը բարձրացնում է։ Ամերիկայի տարբեր նահանգներում տեղական իշխանությունները սկսել են վերանայել ռեստորանների, բարերի եւ այլ բիզնեսների աշխատանքը, արտոնելու որոշումները։ Ալերգիայի եւ վարակիչ հիվանդությունների ամերիկյան ազգային ինստիտուտի ղեկավար, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սպիտակտան թիմի անդամ դոկտոր Էնթոնի Ֆաուչին երեկ ասել է, որ նոր բռնկումներ չէին լինի, եթե ախտահարումների թվի իջեցման առաջին միտումից սկսած նահանգներում հետևեին առնվազն 2 շաբաթ սպասելու եւ միայն դրանից հետո սոցիալական եւ տնտեսական ակտիվությունը արտոնելու կանոնին։ Ըստ բժիշկների, ամերիկացիներից շատերը անտեսում են դիմակներ կրելու եւ սոցիալական հեռավորություն պահպանելու պահանջը, արդյունքում էլ համավարակը տարածվում է։ Երեկվանից շատ նահանգներում դիմակ կրելը ոչ թե ցանկալի է, այլ պարտադիր։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսից ամենատուժած երկիրն է, վարակվել է մոտ 2,600,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 126,000 հիվանդ։ Մտահոգիչ ռեկորդի առումով առաջատար ներն են Տեխասը եւ հայաշատ Կալիֆոռնիան։ Ընդ որում, Լոս Անջելեսը ինքնին դարձել է համավարակի նոր էպիկենտրոն, այնտեղ կորոնավիրուսի ավելի քան 100,000 դեպք է գրանցվել։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը կարգադրել է փակել Լոս Անջելեսի եւ նահանգի եւս 6 վարչական միավորների բոլոր բարերը։
Many people were not necessarily being as responsible as they otherwise as we would like them to be as it relates to
Շատերը չեն դրսևորում այն պատասխանատվությունը, որը մենք կարող էինք ակնկալել։ Դա վերաբերում է եւ սոցիալական հեռավորությանը, եւ դիմակներ կրելուն դժգոհությամբ, արձանագրել է նահանգապետը։
Practicing physical distancing, social distancing, people that weren't wearing their face masks.
Բելարուսական դաշնակցային հարաբերություններում օրորից սրվող լարվածության ֆոնին այսօր հանդիպում են երկու երկրների առաջնորդները, բացի տնտեսական խնդիրներից, էներգակիրների գնային քաղաքականության հարցում առկա տարաձայնություններից, ասում են Միսկը բաց տեքստով Մոսկվային մեղադրում է երկրի ներքին խնդիրներին խառնվելու փորձերի մեջ, մասնավորապես պնդում, որ Ռուսաստանը միջամտում է Բելարուսի նախագահական ընտրություններին։ Պուտինի եւ Լուկաշենկոյի բանակցություններին Հեղինե Բունյատյանն է հետևում։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր կմեկնի Ռուսաստան, Ռժև, որտեղ մի քանի ժամից նախագահ Պուտինի մասնակցությամբ տեղի կունենա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակիցներին նվիրված նոր հուշահամալիրի բացումը։ Հանդիսավոր միջոցառումներից հետո ըստ Կրեմլի երկու ղեկավարները նաև դեմարդեմ հանդիպում կունենան, ընդ որում դատելով Լուկաշենկոյի վերջին հայտարարություններից այն կանցնի թեժ մթնոլորտում։ Վերջապես, ամերիկացիները մեզ նկատել են, պարզվում է, մենք կարևոր ենք նրանց համար, նախորդ որին պատմել էր Լուկաշենկոն աջակիցների հետ փակ հանդիպմանը, որը հետո հերարցակվել էր պետական հեռուստատեսությամբ։ Բավական ծավալուն ու սրտաբաց այդ զրույցում Լուկաշենկոն պատմել էր վերջին ամիսներին Բելարուսի եւ Միացյալ Նահանգների միջև սկսված շփումները, ինչպես նաեւ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում պետքարտուղար Մայք Փոմպեյո այցը Միսկ, լրջորեն անհանգստացրել են Կրեմլին։ Այդ անհանգստությունը փարատելու եւ հավատարմության խոստումներ տալու փոխարեն Բելարուսի նախագահ պնդել էր, Մոսկվան պետք է իրենց սիրաշահի, քանի որ Մինսկը միակն է դաշնակիցներից, որ մինչ օրս երես չի թեքել։ Եթե նախկինում Ռուսաստանը դեպի արևմուտք մի քանի ճանապարհ ուներ Ուկրաինան, մերձ Բալտիկան, ապա հիմա այդ ամենը չկա։ Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան Ռուսաստանը համարում են ոխերիմ թշնամի։ Նրանք ՆԱՏՕ-ում են, լեհերը նույնպես Ուկրաինայում, ավելի վատ է, պատերազմ է։ Մենք ենք մնացել միակ պատուհանը Եվրոպայի հետ համագործակցելու համար։ Մի կողմից դա մեզ ձեռնտու է, մեր երջանկությունն է, մյուս կողմից մեզ այս ու այն կողմ են քաշում, եւ Ռուսաստանն ամենավատ երազում անգամ չի կարող պատկերացնել, որ մենք այլևս իր կողքին չենք։ Այդ առումով ես հասկանում եմ Ռուսաստանի ղեկավարությանը, բայց ես նրանց միշտ ասում եմ. Դուք Բելարուսիներին պետք է սիրաշահելով ձեր կողմը կանչեք։
Ռուսիա, она в страшном сне не может себе представить, что нет у них больше этого союзника.
Հարգելի ընդդիմներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոյի թեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այժմին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյանն էր առայժմ։